L-uragan Milton jilħaq il-kosta tal-punent tal-Amerika. Il-Prem-Ministru Awstraljan jgħid li l-Awstralja tkomplita tal-appoġġ tagħha waqfin tal-ġlied fil-Vant Nofsani u s-Sirjani li kellhom iħallu djarhom minħabba 13-il sena ta' gwerra issa qegħdin jerġgħu lura lejn is-Sirja minħabba l-attakki fil-Libanu. Insellmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-uragan Milton wasal Florida l-erba laħaq l-art mal-kosta tal-punent fil-Amerika. Kif imbassar Milton għamel herba li rwiefen feroċi laħqu saħħa ta' 165 km fis-sija, il-maltemp kien ikkaratterizzat minn xita ma taqta' xejn u tal-anqas 19 tromba. Żoni sħaħ spiċċaw Marqa f'Tampa, St. Petersburg, Sarasota u Fort Myers. F'St. Petersburg krejn imdaqqas inqaleb bir-riħ u s-saqaf tal-ground tat-tim tal-baseball iċċarrat. Kawża ta' l-uragan aktar minn 2 miljun binja jinsabu bla dawn. Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li l-maltempata hija waħda errieda u ħeġġeġ l-residenti li ma telqux mill-inħawi biex jisimgħu u jsegu il-pariri ta' l-uffiċjali lokali.
Milton still carries incredible destructiveness, can wipe out communities, can cause loss of life. Storm surge is still expected to be up to 13 feet. So I urge everyone in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow all the safety instructions they give.
Tal-anqas 18 persuna tilfu ħajjithom u 92 oħra indarbu żewġ attakki separati Iżraeljani mill-Lajru fiċ-ċentru ta' Beirut. Xhieda jgħidu li wieħed mill-attakki laqat is-sular t'isfel ta' bini ta' 8 solari fras għal Naba u jkaġuna l-isplużjoni ġewwa waqt li fl-attakk l-ieħor f'Burġ Al Haidar waqa' il-bini kollu. Intant il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li l-Awstralja tkomplitat l-appoġġ tagħha għal waqfin tal-ġlied fil-Vant Nofsani minkejja starijiet mill-Istati Uniti dwar l-attakki fil-Libanu. Uffiċjal tad-Dipartiment tal-Istat Amerikan qal li l-amministrazzjoni ta' Biden tappoġġja offensiva fuq l-art mill-Iżrael fin-nofsinhar tal-Libanu kontra il-Hezbollah. Il-Prim Ministru Awstraljan jgħid ukoll li jappoġġja id-dritt ta' l-Iżrael li jiddefendi lilu innifsu. Imma il-Prim Ministru qal l-Sky News li l-Awstralja tibqa' tappoġġja il-pożizzjoni ta' l-Istati Uniti li tinkludi l-waqfin mill-ġlied.
The United States have consistently said that there needs to be an agreement. And there were negotiations with Israel and Hezbollah prior to the current escalation, and you need a de-escalation in order to have a diplomatic solution.
L-Aġenzija tar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti tgħid li Sirjani li kellhom iħallu djarhom minħabba 13-il sena ta' gwerra issa qegħdin jerġgħu lura lejn is-Sirja minħabba l-attakki mill-ajru ta' l-Iżrael fil-Libanu. Il-gvern tal-Libanu jgħid li fl-ewwel ġimgħtejn aktar minn 400,000 persuna telqu minn fuq il-fruntiera lejn is-Sirja. Aktar minn 75% tagħhom huma Sirjani. Il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati Filippo Grandi li qed iżur il-fruntiera Sirjana mal-Libanu jippjana li jitkellem ma' uffiċjali f'Damasku biex jassikura s-sikurtà tar-ritorn ta' dawn is-Sirjani.
This has been since September 23, 24, the main entry point for people arriving from Lebanon. Many of these people are Syrian refugees who were in Lebanon, about 70%, and 30% approximately are Lebanese refugees that are fleeing from Lebanon because of the situation. There are also other nationalities, Palestinians, Sudanese, and other people that have fled.
F'Malta, il-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol ħabbar li 16 l-immigrant irregolari oħra ġew rilokati minn Malta lejn pajjiżi oħra ta' l-Unjoni Ewropea bħala parti minn ħidma kontinwa biex jitnaqqas il-piż ta' l-immigrazzjoni irregolari f'Malta Dan ifisser li minn Jannar sa issa 60 immigrant ġew rilokati lejn pajjiżi Ewropej oħra fil-waqt li 115 l-immigranti ieħor ġew irriturnati lejn il-pajjiżi ta' l-oriġini tagħhom. Sa issa matul din is-sena ġew rilokati jew irriturnati total ta' 175 immigranti regolari li ifisser 72 immigranti regolari aktar minn kemm daħlu f'Malta matul l-istess perjodu. Il-Kunsill Lokali tal-Florjan qed iħejji għal l-attività ta' kull sena bl-isem ta' Ġenna ta' Ġonna li ser issir fl-20 ta' dan ix-xahar. Dall-avveniment annwali jiġbor fih numru ta' aqdiet u organizzazzjonijiet li jagħtu l-kontribut tagħhom sabiex iżewqu din il-ġurnata b'attivitajiet varji. Fost dawk li ser jieħdu sem hemm il-Kappella ta' San Publiu Martri li qed tiċċelebra wkoll il-20 anniversarju mill-ftuħ tagħha. Din il-kappella li tinsab fi triq isqof Mauro Caruana ġiet imwaqfa fis-sena 2004 wara li grupp ta' abbatin ixtaqu li jkollhom post fejn jitħarġu u jitalmu aktar fuq San Publiu il-patrun ta' Malta. Esperti qegħdin iwissu li l-bidla fil-klima u mhux it-teddida militari miċ-Ċina hija l-aktar kwistjoni ta' sikurtà li qed tiffaċċja l-Awstralja. Rapport allarmanti mill-mexxejja tal-grupp tal-klima għas-sikurtà Awstraljana jgħid li l-Awstralja mhix ippreparata għat-teddid ikkaġunat mill-bidla fil-klima. Dan ipoġġi s-sikurtà tal-futur tal-Awstralja f'periklu u jikkaġuna biljuni ta' dollari. Wieħed mill-awturi tar-rapport l-eks kap tal-Forza tad-Difiża Awstraljana Chris Berry jgħid li l-Awstralja għal qed għajnejja għal periklu tal-bidla fil-klima f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurtà u dan iħalli l-pajjiż f'sitwazzjoni vulnerabbli.
We live in a region that's got 5 billion people plus in it, a region which is going to be without significant supplies of fresh water in the next decade or two, and a region which displacements will be a common thing. Country like Bangladesh, for example, which virtually has no way of being able to solve its climate change problems, will put on the road over 100 million people looking for somewhere else to live. These are the kinds of consequences that make this a more dangerous world than anything we've ever seen.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-bira xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Darwin, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Canberra, f'Newcastle u f'Brisbane u possibilitajiet ta' ħalbit tax-xita mistennija f'Hobart, f'Wollongong u f'Sydney. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet b'radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa il-11 il-jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2024. Thank you.